raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 . loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee .
tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . Asjast räägime Tre raadios , Ring FM-is , Ruut FM-is , Kuressaare pereraadios . meid saab kuulata pühapäeviti kell 11 ja loomulikult siis õhtul on kordus kell 9 ja siis kui internetist tahate kuulata , siis ei olegi ajapiirangut . täna oleme stuudios kahekesi , štammid , Mart Helme ja mina , Martin Helme . ja meie teemad on siis sellised möödunud nädala kokkuvõtvad teemad . räägime Riigikogu juhatuse valimistest , sellest , millisesse sügavasse mülkasse on langenud meie parlamentaarne demokraatia või kas teda enam saabki tegelikult väga palju parlamentaarseks demokraatiaks nimetada . ja räägime , rahandusministeerium avaldas oma kevadprognoosi , no natuke aega tagasi Eesti Pank avaldas oma majandusprognoosi ja Luminor , me oleme nendest siin põgusalt ka rääkinud või natuke rääkinud . Vahe nende ülejäänute vahel on see , et rahandusministeeriumi prognoosi põhjal pannakse kokku riigieelarvet . ja see , mis seal kirjas on , selle põhjal siis me teame , kas tuleb makse tõsta või midagi tehakse või jätakse tegemata . noh , hoolimata sellest , ma vaatasin ka neid arve , hoolimata sellest , et arvud on jätkuvalt ilmselgelt ilustatud , on pilt masendav , lihtsalt masendav . noh , riik liigub pankroti kursil nende inimeste juhtimisel , kes tulid siis eelarvet korda
aga
tegema .
poliitilist pankrotti me nägime juba .
ja ei kõik noh , ütleme ja need on inimesed , kes nüüd on 3 aastat järjest rääkinud meile , kuidas nemad tulid riigi rahandust korda tegema , et noh , nad põhimõtteliselt selle prognoosi järgi kahekordistavad riigivõlga , on mõne aastaga kahekordistanud riigi võlakoormust . nüüd võtame ka vaatluse alla selle , kui kaugele on jõutud siis , kuidas see loosung oli , venelaste võimult kukutamisega Tallinnas . tegelikult ju jah , nojah , okei , räägime sellest siis , kui me teemani jõuame ja kui meil vähegi aega on , võtame välisplokis ette , pole ammu prantslastest rääkinud , on tegelikult mingi hetk me rääkisime . prantslased on nüüd siis saatnud välja selge signaali Moskvale , et lepiks nüüd Ukraina teemal kokku , ehk siis ütleme hästi selgelt välja , maha müümine on ka avalikult alanud . aga teemade juurde , et Riigikogu juhatuse valimine aasta peale , näed Riigikogu juhatuse valimisega on selline asi , et Riigikogu juhatust valitakse kord aastas . see tsükkel on alati selline , et kohe pärast Riigikogu enda valimisi , siis üks esimesi asju , mida kui Riigikogu koosseis kokku tuleb , valib endale juhatuse . ehk Riigikogu spiikri ja aseesimehed ja siis aasta pärast valitakse alati uuesti , ehk siis selle 4-aastase perioodi jooksul valitaksegi 4 korda . ja vahepeal , kui ise tagasi ei astu juhatuse liige , siis teda tagasi kutsuda ei saa  nii et kui koalitsioonid muutuvad ja noh , nii nagu näiteks oli , et Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon muutus , siis Jüri Ratas oli rahulikult selle aastakese veel , kuigi suvel lagunes juba koalitsioon , siis alles kevadel valiti ta maha , võeti ta ametist maha . ja noh , on ju üldine poliitiline tava , et Riigikogu esimeheks on teiseks suurima koalitsioonierakonna noh , kas ta on esimees või siis teiseks suurima koalitsioonierakonna tipp-poliitik . kui meie olime valitsuseks , meie olime teiseks suurim koalitsioonierakond ja meilt oli Henn Põlluaas . noh , esimees on pigem tavaliselt valitsuses ja nii on ka praeguses koalitsioonilepingus , ehk siis teiseks suurim partei Riigikogus on tänasel päeval koalitsioonipartei , on ju Eesti 200 ja Hussar seal jätkab . ja noh , ja ajakirjanikud käisid mult küsimas , noh mitte nüüd liiga palju , aga mitmel puhul käisid küsimas , et no kuidas saab hinnata Hussari tööd aastakesega , no kuidas saab hinnata , Mart ?
no aga mida siin hinnata on , kahtepidi saab hinnata , ühelt poolt see , et ta tegelikult ei saa aru sellest tööst , mida seal peab tegema . ei saa aru sellepärast , et ta tegelikult ei tunne korralikult töö- ja kodukorda ja ei tunne ka poliitilisi traditsioone Eesti Vabariigis .
Ja mina ütlen veel vahele , ei tunne absoluutselt mitte mingit vastutust , mis selle tööga kaasas käib .
ja teiselt poolt arvab ta , et kuna ta on sellise koha peal ja tema selja taga on koalitsioon ja koalitsiooni selja taga on mingisugused tumedad jõud , siis võib tema teha seal täiesti voluntaristlikke suvalisi otsuseid . noh , ühesõnaga rikkuda töö- ja kodukorda täpselt nii , nagu tema ja koalitsioon pärast parajasti õigeks peab  ja see on meid viinud tegelikult ju sellesama parlamentaarse kriisini . mitte see , et me oleme obstruktsiooni teinud , nagu püütakse siin jääda , jätta ajakirjanduses muljet . vaid see, et koalitsioon on võtnud seisukoha, et nemad võivad teha nii, nagu nendel on vaja ja võivad teha seda sellepärast, et nad võivad seda teha.
Ja no ma pean ütlema muidugi, et kahekesi on seda tehtud eelkõige, et Hussar on olnud selline tuim tüüp, kes lihtsalt rammib läbi asjad, aga see, kes on sellisen, see piitsutaja, no Hussar selline nii-öelda härg, kes lihtsalt künnab üks olla, aga see piitsutaja seal taga on Toomas Kivimägi. Kivimägi on see, kes on oma Pärnu volikogu kogemuse toonud siis parlamenti
no, ja teha võiks kõike. Mitte ainult Pärnu volikogu kogemuse, ikkagi ka kolhoosi partorgi kogemuse, sest ega siis kolhoosides ja nõukogude ajal olid aegalt sellised asjad nagu avalikud partei koosolekud, kuhu siis aeti kohale ka mitte komparteisse kuuluvad töökollektiivi liikmed. Ka mul oli siis kohustus nii mõnelgi korral minna ja no see oli muidu hästi naljakas vaadata pilt, kuidas inimesed, kes muidu võtsid teinekord sünnipäevade või muude tähtpäevade puhul mõnusalt napsi koos kollektiivi kajasid anekdoote ja olid hästi normaalsed inimesed, seal muutusid printsipiaalseteks seltsimeesteks. Nimetasid üksteist seltsimeesteks ja olid äärmiselt võimutruud ja äärmiselt ideoloogilised. Ja kõike seda kamandas alati asutuse partorg. Asutuse partorg oli siis see, kes andis tooni, kes kontrollis seda, et sõna võtud õiges järjekorras oleks, õige tonaalsusega oleks, kui keegi libastus kuidagi ideoloogiliselt, siis tehti märkused, seltsimees ei kajasta täpselt seda, mida peab kajastama. Ja noh, see on see stiil, mida viljeleb meil Toomas Kivimägi.
Ja no ja kolmas Riigikogu juhatuse liige juba eelmisel aastal valitud kõiki poliitilisi konventsioone, traditsioone ja heasid tavasid rikkudes on Jüri Ratas olnud ja nüüd sellest, no tegelikult ma ütlen, korraks hüppan tagasi või meil korra läks nagu jutt veerema, et jah, Riigikogu esimees on koalitsiooni esindaja ja nemad on kokku leppinud, et see on Hussar ja no, meil ei ole siin midagi nagu vaielda või kobiseda. Hussar on halb spiiker olnud, Hussar on vastutanud selle eest, et Eestis parlamentarism on täielikus kriisis. Tema spiikrina vastutab selle eest. Teine, siis järgmine liige on esimene aseesimees, see on ka alati koalitsioonist ja noh, seal on kokkuleppe küsimus, kas ta on koalitsiooni kõige väiksem liige, kõige suurem liige, kuidas iganes. See on juba selline noh, matemaatika, mida tehakse seal võttes arvesse, kes kus on missuguse komissioni esimees ja kes kui palju ministri kohti saab ja nii edasi, see on nii-öelda komplekt. Ja aga kolmas juhatuse liige ehk teine aseesimees on opositsiooni esindaja olnud, nii on üles ehitatud meie kodukord, et noh, hääletuse tulemusel see loogiliselt juhtub, sest valitakse korraga nii esimene kui teine aseesimees ja esimeseks aseesimeheks saab enim hääli saanud, ehk siis inimene, kelle taha koonduvad koalitsiooni hääled ja koalitsioonil on ju alati parlamendis enamus ja teiseks aseesimeheks saab siis opositsiooni esindaja, kellel on siis teiseks tulnud hääletustulemus ja reeglina ja see reegel on niimoodi ka toiminud, et kõige suurem opositsiooni erakond, kellel on ka kõige rohkem hääli, seal saalis saab selleks oma esindaja. Et teised isegi pretendeeri sellele ja isegi kui pretendeerivad, siis neil ei tule hääli kokku.
Aga hääli ei tule kokku väga lihtsalt põhjusel, sest koalitsioon üldreeglina teise aseesimehe valimisel ei osale. Nemad ei hakka oma hääli toppima sinna, sellepärast, et nemad on oma osa saanud. Nemad on saanud esimehe, nemad on saanud esimese aseesimehe ja nüüd on juba opositsiooni asi. Kui opositsioonist ka tuleb mitu kandidaati, siis ikkagi jääb niimoodi, et suurima opositsiooni erakonna enamate häältega valitakse see. Aga noh, nüüd see, mis juhtus, on ju noh, täiesti ilmselge koalitsioon. Koalitsioonipoolne sekkumine, et tagada endale sobiva ja sõnakuuleliku aseesimehe valimine.
Ja noh, siin tuleb ka seda öelda, et tavaliselt, no ütleme, meie koalitsioonid ei ole nii suure ülekaaluga. Ikkagi keskelt läbi Eesti koalitsioonidel on hääli seal kusagil 53, 54, 56, 57, noh, neil ei ole...
Alla 60
ja reegline. Ütleme niimoodi 50 ja 60 vahel, et noh, see ütleme selline nii-öelda poliitiline tarkus on parlamendis selline, et alla 52-53 hääleline koalitsioon on liiga haavatav, et seal on lihtsalt kogu aeg peavad kõik inimesed alati kohal olema ja õigesti hääletama, ei tohi midagi maha magada, ei tohi kuskil millegagi eksida, et seda koalitsiooni on raske juhtida, ta on kogu aeg nibin-nabin. Aga noh, ütleme 53-4 on juba selline, et stabiilne. Ja aga tänasel koalitsioonil on 65 häält. ja 65 häälega, noh, nad teevad lihtsa ja nad teevad lihtsa arvutuse, et EKRE-l on 17, tänasel Keskerakonnal on 6, kokku 23. See, ja nüüd noh, nendel, ütleme siis, meie kandidaadist pidi saama vastaskandidaat üle 23 hääle. Ja koalitsioonil, kui teil on 65 häält, nad annavad 25 häält, annavad Kivimäele ja üle ja 40 häält võivad kinkida, kellele tahavad. Noh, niimoodi nad loomulikult ei teinud, aga väga selgelt lepiti kokku, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon täies koosseisus toetab Jüri Ratast. Ja kui sa sinna liidad nüüd kokku, eks ole, sotsid ja Isama, siis see oli täpselt nii palju kui vaja oli. Ja noh, kui eelmisel aastal toimus Jüri Ratase saamine, Riigikogu teiseks aseesimeheks ehk opositsiooni esindajaks vähemalt opositsiooni häältega. Et tollane Keskerakond, mida juhtis ju tollal Jüri Ratas ise, läks rääkis ära Isama, et no teeme nüüd EKRE-le kambaka, võtame selle aseesimehe koha ära, aga need olid vähemalt ütleme siis opositsiooni sisesed mängud. Aga nüüd enam ei ole. Nüüd selle jaoks, et Jüri Ratas saaks oma toolist kinni hoida, oli vaja minna koalitsioonilt hääli küsima. Ja see tähendab juba täiesti otseselt seda, et teine aseesimees ehk kolmas juhatuse liige ei ole enam opositsiooni esindaja seal. Ta on tehtud koalitsiooni häältega, ta laulab koalitsiooni laulu.
Ja kui ta ei laula koalitsiooni laulu, siis on võimalik muide igasuguseid sirkusi teha. On võimalik, et näiteks teine aseesimees Toomas Kivimägi astub tagasi.
Esimene aseesimees.
Jah. Noh, kas või ajutiselt astub tagasi.
No korraks, ja siis on uued valimised.
Ja siis on uued valimised, aga siis juba koalitsioon ei anna mitte sõna kuulelikule Ratasele oma hääli ja ütleb, et aga noh, kui sa siin oled tülikas nagu EKRE omad, siis las olla EKRE oma. Siis mis meil vahet on? Aga kuna on ju täiesti üheselt selge, et Ratas on noh, üles ostetud ja sõna kuulelik ja noh, ta oli ju ka praegu, no ta ei olnud tülikas, ta ei kaitsenud opositsiooni.
Pigem vastupidi, ma ütleksin niimoodi, et päris noh, agressiivseks on mõnikord läinud meie seal pikematele õhtustel istungitel just opositsioonisaadikutega, et noh, ma isegi olen üllatunud mõnes mõttes, et noh, temal on see maine, et ta on hästi viisakas ja hästi kollegiaalne ja naerateb ja patsutab, aga ei, ta on täitsa nagu noh, ikkagi selline õel olnud kohati meie saadikutega, küll siis, kui me läheme oma küsimuses üle ette nähtud aja või kui on seal mingid küsimused lähevad teemast välja, et noh, täitsa selgelt on ta olnud samas kambas selle ülejäänud juhatusega või koalitsiooniga ja noh, minu meelest siit nagu joonistub välja kaks väga selget asja või kolm väga selget asja. Esimene asi on see, et Riigikogu juhatuses ei ole opositsiooni esindajat, vaid seal on noh, ainult nime poolest või siis noh, just kui noh, petu kaubana opositsiooni esindaja. Teiseks, et Tallinna linna läbirääkimiste siis komplektis Isama pressis välja Jüri Ratasele hääled koalitsioonist. Ja kolmandaks, et selle Tallinna linna läbirääkimiste kontekst, kus Isama ju teeb puhast koostööd tänase riigivalitsus erakondadega, koalitsiooni erakondadega Eesti 200 sotsid ja REF, kus nad koos kõik istuvad seal Tallinnas ja räägivad läbi. Ja nüüd ka Riigikogus Isama lepib kokku sotsidega, ehk koalitsiooni erakondadega, et endale meelepäraseid asju saada, noh siis Isama on ju täiesti üheselt läinud üle opositsiooni poolelt, koalitsiooni poolele ehk on täiesti selgelt kontrollitud opositsioon.
Noh, aga nad on tegelikult seda alati olnud. Kõik see, millega Reinsalu on tegelenud ja millega nad üle jäänud seal ka kogu aeg on tegelenud, ja millega nad on muidugi suure hulga inimesi ka ära petnud, ongi see, et teha lihtsalt poose ja tõsta teemasid, mis just nagu oleksid ebamugavad praegu selle koalitsioonile. No kui ma ikkagi vaatan seda, mida Reinsalu teeb oma riigieelarve kontrollkomissionis, no see on ju puhas tühi kargamine. Kuhu on välja jõudnud üks ainus teema, mida ta on seal käsitlenud? Mitte kuskile ei ole ükski teema välja jõudnud, aga järgmisel nädalal on juba uus teema. Jälle avalik istung, kutsutakse mingisugused tegelased, tehakse showd, Reinsalu mängib mureliku riigimeest. See on ju kõik teater. See on ju kõik mage halbade näitlejatega teater. Ja noh, eks ma ütlesin seda Reinsalule ka siis, kui me olime temaga koos opositsioonitunnis, et et me nägime seda ükskord juba Res Publica puhul. Ka viskas üles 28% peale, ooo, Res Publica tuli Eesti elu uueks looma. No ja mis siis juhtus, läks natukene aega, said valitsusse. Selgus, et on absoluutsed käpardid, et on absoluutsed marionetid, kuulavad sõna, kui ikka põrutati jalaga vastu maad, ma ei tea missuguses saatkonnas ja öeldi, et lihu lausammas olgu kadunud, siis oli peaminister, kohe Res Publica peaminister oli kohe see mees, kes mobiliseeris kogu valitsuse ja repressiivaparaadi, et lihula rahvale peksa anda ja see kui kivikene sealt ära viia. No ja mis oleks juhtunud, kui see kivi seal oleks seisnud? Seisaks tänase päevani, ei oleks seal mingid palverannakud, ei oleks mitte midagi. Aga ei, kuna peremehed nõudsid, siis tuli seda teha. Ja täpselt sama lugu on praegu. Lähevad valitsusse, Reinsalu saab järjekordselt mingisuguse ministri kohakese, kus ta teeb showd ja armastab muidugi Ameerika vahet lennata, ma ei tea küll, miks just Ameerika vahet, aga noh, ju siis on põhjusi. Ja tegelikult mängitakse kaasa täpselt seda mängu, mis on kuskilt saatkonnast jalaga vastu maad põrutades ette antud.
Aga ma tulen korra tagasi Riigikogu juhatuse juurde, ma korraks mõtleks selle retoorika peale. Ja just nimelt Reformierakonna retoorika on see, mis on õõvastav, millega nad siis põhjendasid, et miks nad sekkuvad Riigikogu noh, nii-öelda opositsioonile kuuluva koha valimisse, sest noh, kõik saavad aru, et see oli Reformierakonna otsus, see, ega sotsid ei teinud seda otsust ilma koos kõlastamata. See oli koalitsioonis kokku lepitud otsus, et sotsid on parasjagu nii suur fraktsioon, seal on terve hunnik endise keskerakondlasi, Jüri Ratase lähimaid võitluskaasasi, Jaak Aab, Tanel Kiik, kes seal meil kõik on, Hanimägi. Nagu hea sillapea juba on tehtud sinna fraktsiooni, inimesed on olemas, suhtlus toimub, et las need sotsid siis hääletavad Jüri poolt, täpselt tulevad ilusti hääled niimoodi kokku. Ja see oli kõik kokkulepitud, aga selle otsustaja, see, kes selle määras, oli ikkagi Reformierakond. Ja Reformierakond ju ütles, et täiesti avalikult ja täiesti otse välja, et EKRE-le seda kohta ei või anda. Ei saa. Kusjuures siin ma pean ütlema, et noh, nad käisid kompamas, mitte nüüd väga intensiivselt ja mitte väga mingil kõrgel tasemel, aga käisid ka kompamas seda, et mis me oleme valmis andma selle eest, et nad ei aitaks Jüri. Selle eest, et siis ütleme see koht oleks tulnud Arvo Allerile, kes kindlasti seda kohta oleks väga väärikalt ja väga noh, sisuliselt täitnud. Ja mis ma olen valmis andma? No ma ei ole nõus Reformierakonnale midagi andma. Ma ei ole nõus Reformierakonnale milleski võlgu jääma. See, mida Reformierakon meile saab anda, seda nad ei anna. Noh, nad ei lähe valitsusest ära, nad ei võta kaja maha. No, seda ei ole mõtet mul küsidagi. Aga neil samamoodi ei ole mõtet küsida mult, et mis ma olen valmis nii-öelda loovutava või kus ma olen valmis järele andma. Et sellised tiilid minu mõelest, ma nendega nagu kaasa ei lähe, aga see suhtumine, mida noh, Jürgen Ligilik suhtumine, et EKRE-le ei tohigi anda, see on ju noh, täiesti avalik jõhker demokraatia vastane suhtumine, parlamentaarse demokraatia eitamine kõige jõhkramal moel, et on valitud teiseks suurim erakond parlamendis, suurim opositsiooni erakond, 100 000 hääletajad valijad Eestis, aga võt, kartelliparteid või see ühispartei on otsustanud, et neid mängu ei võeta. Kusjuures mina eriti ei nuta selles mõttes, et ega nendega koos ühe laua taga istumine on siiski noh, iga koosoleku järel tuleb piima võtta. No
mina ütleks kõige selle peale nii need Riigikogu juhatuse valimised, kui ka kõik see, mis Tallinnas praegu toimub, et noh, see on tegelikult agooniline toimetamine. See on tegelikult režiimi ja ma ütlen, see ei ole enam mingi valitsus, vaid see on režiimi agoonia. Sellepärast, et kui režiim tunneb ennast kindlalt, kui valitsus, kui koalitsioon tunneb ennast kindlalt, siis ei ole sellised manipulatsioone vaja ju. Aga kui tuntakse ennast ebakindlalt, kui kardetakse, et kas või selle sama mingi teise ase esimehe koha, no mis ei saa ju tegelikult mingit suurt poliitikat seal teha, on ju rohkem koputaja amet.
jaa, aga no sa saad infot, mis toimub juhatuses, missugused on komissionid, noh, seal on asju, mida no, saab teha.
Saad mõjutada päevakorra kokku panemist ja seda teiste loomulikult
ja,
mingi.
Ja
noh,
protestida ja neil ikkagi mitte lasta juba juhatuse tasandil teha neid sigadusi, mida nad teevad praegu, noh, näiteks siin klassikaline, meil on nädalast nädalasse vaidlus Riigikogus, kas teatud eelnõudel on 51 hääle nõue või ei ole ja noh, täiesti ilmselgelt ei ole, aga Riigikogu juhatus otsustab, et on ja midagi teha ei ole.
Ja aga veel kord, kui poliitiline süsteem on stabiilne, seal loomulikult igal pool ja alati vaieldakse. Igal pool ja alati on küsimusi, milles ollakse eri arvamusel, ka koalitsioonide sees ollakse eri arvamusel. Aga kui võim on stabiilne, kui niisugused asjad nagu töö- ja kodukord, seadused maksavad, tavad maksavad, siis ei ole vaja sellised asju teha. Aga järelikult on ikkagi jalgealune niivõrd hõre, et on vaja tõmmelda. On vaja tõmmelda ja kõikides kohtades, kus see vähegi võimalik on, astuda samme, et mitte mingisugusel moel need, kes vastanduvad praegusele poliitilisele režiimile, ei saaks küüsi taha. Ja see on viinud ka totaalse põhimõtte lageduseni. Ja me näeme seda põhimõtte lagedust Tallinnas. See, mis moodi inimesi üles ostetatakse ja inimesi ära hirmutatakse, sa jääd oma töökohast ilma, aga kui sa üle tuled, siis sa ei jää oma töökohast ilma. Ühesõnaga, sellel ei ole nagu enam üldse mingit tähtsust, missuguse erakonna nimekirjas valiti, missuguste programmiliste seisukohtadega valiti, mida on ära tehtud, missugused on inimese võimed, missugused on inimese suhted. Sellel on mingi tähtsust. Tähtis on see, et me saame selle hääle ära hirmutada või üles osta ja ennast võimule õpitada. Ja noh, niisugune riik ei saa püsima jääda.
No siin on paslik teha üleminek Tallinna asjadele, et ega siis... No, ma mõtlesin sama, ma üks päev mõtlesin siin, kui see Riigikogu juhatuse valimine oli ka, et normaalses demokraatlikus süsteemis on sisemised enesekorrektsioonimehanismid. Noh, need sisemised enesekorrektsioonimehanismid kõige ilmsemalt on ju see, et meil on valimised ja kui rahvale midagi ei meeldi, siis nad hääletavad maha need jõud, kes on teinud midagi, millega rahvas nõus ei ole ja panevad ametisse inimesed, kes lubavad seda kudagi teistmoodi teha. Et see on nagu kõige sellisem suurem ja arusaadavam sisemine enesekorrektsioonimehanism või kursikorrektsioonimehanism. Aga noh, lisaks sellel on ju erakondade sees olevad kursikorrektsioonimehanismid, et kui ikkagi erakonna juht veab erakonda põhja, nii nagu Kaja Kallas veab, siis normaalses toimivas demokraatias, normaalses toimivas parteis võetakse erakonna juht maha. Ja noh, neid enesekorrektsioonimehanisme on veel teisi erinevaid, et noh, skandaalid viivad inimesi ametist ära, sest mina mäletan veel seda aega, kui Bill Clinton oli president ja siis oli hästi palju, oli poliitilises retoorikas oli sellist noh, küsib, noh või teema, suur teema oli see, et ikkagi inimese iseloom, inimese karakter loeb, see kas ta on aus, see kas ta on töökas, see kas tal on mingisugused põhimõtted olemas, see loeb, sest et ühel hetkel see on see, millele tuginedes siis noh, poliitik mingid valikuid langetab, mingid otsuseid teeb. Ja tänasel päeval nagu keegi enam karakterist ei räägi, sest mida vähem sul seda karakterit on, seda paremini sa sobid ametisse ja nüüd me jõuamegi siia, meil ei ole enam normaalseid enesekorrektsioonimehanisme, sest meil ei ole normaalset demokraatiat, vaid meil on noh, mingisugune süvariigi poolt pukki upitatud käpikute kari, kes võivad olla täielikud ja lausa sobib, kui nad on täielikud käpardid, ja ebakompetentid, sest sellisel juhul on nad süvariigi poolt paremini juhitavad ja manipuleeritavad. Ja noh, me näeme, normaalses süsteemis Kaja Kallas üle poole aasta peaminister ei oleks olnud, aga näe, siin ta on, 4. aastat ja ei paista, et ära kavatseks lõpetada. Ja Tallinn on minu mõelest Tallinna, see nii-öelda võimupööre Tallinnas on selle kohta nagu noh, ma ei tea, parim näide, et meil istuvad koos riigivalitsuses kõik asjad tuksi keeranud kolm parteid, liberaalsed parteid, punalilla roheline koalitsioon Tallinnas, mis tuleb ja siis meil on nii-öelda kontrollitud opositsioonipartei Isama, kes siis riigitasandil noh, võtab noh, maru suuri poose selle kohta, kuidas nii ei saa ja naa ei saa ja aga näe Tallinna tasandil teeb neid kõige räpasemaid poliitilisi trikke kaasa, ostab ülesse saadikuid, tegeleb mingisuguste rahateemadega seal, mis on noh, ütleme niimoodi, et kui mõni ekre inimene nii teeks, siis oleks ammu juba prokuratuur tekutsema asunud. See kõik ei häiri ajakirjandust. See kõik ei häiri ka nende valijad, mulle tundub.
Ei no ajakirjandus vastu pidi. Laulab ju lausa kiidu laulu, no me näeme seda sama Espenbergi juhtumit, eks ole. Espenberg, keda mõnitati kui pornokirjaniku ja ma ei tea, keda, mis epiteete talle siin varasemalt anti. Ja nüüd on rahvuskangelane, näed, Aimar Altosaar kuskilt põrandalt välja ilmunud Postimehe ajakirjanik tükk aega pole näha olnud, teeb kohe intervju, positiivsest võtmes intervju. No intervju on umbes niimoodi, et no kuidas ta siiani üldse sellises õudses erakonnas nagu EKRE sai olla, et kuidas tal no, küll on tore, et tal nüüd südametunistus ometi ärkas, et ta reetis, et reeturi südametunistus, see on no, juba, nagu vast puhkenud roosi õisk ja lõhnab ka veel hästi. Noh, see on nii olnud absurdne, aga noh, sellel kõigel on ju laustav mõju ühiskonnale tervikuna, sest mõtleme nüüd niimoodi, kas tõepoolest Keskerakonna valija viimastel valimistel andis oma hääle Jüri Ratasele selleks, et Jüri Ratas läheks Isamaasse ja kandideeriks veel Europarlamenti Isama nimekirjas. Jaana Toomi vastu, Mihail Kõlvarti vastu. Ei, Keskerakonna valija ei annud Jüri Ratasele selleks häält. Ja täiesti kindlalt võib öelda. Ja mida ütleb nüüd Keskerakonna valija siis selle peale järgmistel valimistel? Aga milleks ma üldse valima lähen? Kui nad ära hüppavad, kui nad üles ostetakse, kui nad ära hirmutatakse, kui nad tegelikult ei tee seda, mida nad plakatite peal lubavad.
Nii ongi, et ma ei tea, mõnikümend aastat tagasi, ütleme vabariigi algusaegadel ja meie, ütleme siis 90-tel, 0-ndatel, selline noh, partei vahetamine oli ikkagi noh, seotud ühiskonnaliku stigmaga. Et noh, sa ikkagi olid reetnud mitte ainult oma võitluskaaslased, sa olid reetnud oma valijad ja sa olid reetnud oma põhimõtted. Sa olid ikkagi poliitiliselt noh, ennast määranud kuskile poliitika äärealale selle tagajärjel, et sellist asja noh, üldiselt ei kiitnud heaks avalikus, ei kiitnud heaks valija, ei kiitnud heaks ka teised poliitikud. Noh, kui inimestel on vaja ühte näidet selle kohta, kui hulluks võib minna siis Liibanoni kodusõda 80-ndatel. Me oleme nagu jõudmas sellesse tasemesse, et seal kõik reetsid kõiki kogu aeg, vahetasid pooli kogu aeg, hüppasid üle kogu aeg. See kaos ja see noh, täielik võimatus aru saada, et noh, kelle poolt sa siis üldse saad olla. Võitlevaid grupeeringuid oli seal, ma ei tea, pool tosinat vähemalt tõsiselt võetavamat. Me oleme umbes samas kohas. Valijal on ju tegelikult õigustatud küsimus, et aga keda ma siis nüüd valin? Ratas võibolla mitte, aga ütleme siin mingid Hanimäed ja muud tüübid, kes on seal Tallinna volikogus üle jooksnud, istuvad ju Tallinna volikogus Kõlvarti häältega. Kõlvart viis sisse, ma ei mäleta, mitu mandaati ta nii-öelda oma häältega juurde tõi sinna sellele koalitsioonile, nad on kõik seal ju kompensatsiooni mandaadiga sees. Ja sirge näoga räägivad, kuidas nemad nüüd on näinud valgust ja läinud nii-öelda paremale poolele üle. No tegelikult on nad üles ostetud ju.
No kelle häältega siis istus seal Espenberg? Ta on ju asendusliige, ta istus seal meie häältega.
Jah, kompensatsioonimandaat ja noh, mina olen saanud ka mingid kirju ja tagasid, et noh, kuda ikka nii rangelt, et kas inimesed oma peaga ei või mõelda ja kas siis ikka nii, et noh, tahtsid, noh, kuidas te siis ei karistate selle eest, et tahtsime Tallinnas ju venelastest lahti saada, et noh, vabandust väga, Tallinnas venelastest lahti ei saada. Ossinovski on järgmine linnapea, noh, okei, ärme nimetame neid venelasteks, nimetame mitte eestlasteks, aga Kõlvart ei ole venelane ja ei ole Ossinovski venelane, nad on venekeelsed, venekeelse koduga. Aga üks mitte eestlane läheb, teine mitte eestlane tuleb. Selles osas nüüd küll mingisugust paranemist ei ole, aga veelgi enam, et inimene, kes räägib mingit sellist juttu, et noh, tema ikka ise teab, mõtleb oma peaga, kuidas hääletada, palun saagu riigikokku või volikokku üksik kandidaadina oma häältega. Kui sa kandideerid partei nimekirjas, siis sa oled annud parteile teatud, noh, nii-öelda ütleme, kiitnud heaks partei platformi, kiitnud heaks või ennast reklaaminud selle partei brändiga, saanud partei häältega sisse, partei brändi häältega sisse, partei
tuntumate, mitte ainult partei häältega.
Poliitikute häältega.
Sa oled saanud sisse ka tänu sellele, et erakond tegi sulle kampaania. Erakond maksis kõik need reklaamikulud. Et see omas taskus panid kõik need 100 000 või? Nalja teete või? Kui erakond ei tee kampaaniat ja sa üksinda hakkad põlveotsas nokistsema kampaaniat teha, no siis sa jäädki seda tegema.
No meil on Eesti ajaloost ainult üks või kaks näidet sellest, et üksik kandidaat läbi lööb ja noh, see oli Indrek Tarand 2009. aastal. Ja noh, ilmselgelt tegi talle kogu Eesti meedia ja süvariik tegi talle siis kampaaniat maksumaksja rahaga või noh, ütleme teiste vahenditega, aga üldiselt üksik kandidaadid läbi ei löö väga ilmseltel põhjustel. Esiteks neil ei ole seda ressurssi ja teiseks neil ei ole seda usaldust avalikuse silmas. Noh, me võime ju kõik, me kõik saame aru, et ega erakonnad ei ole nagu kõrgelt hinnatud, kõrgelt lugupeetud organisatsioonid ühiskonnas, eks ikka igal ühel on midagi halba öelda nii erakonna poliitika kui üldse poliitikute kohta ja ma üldiselt kipun jagama seda arvamust, et poliitikud ei ole mitte kangelased, vaid teevad tööd, mis ei ole kuigi õilis, aga ja neisse tuleb suhtuda teatud umbusuga. Aga seda tööd peab ka keegi tegema ja parem siis noh, otsida nende hulgast võimalikult normaalseid inimesi. Nii et, aga partei on siiski mingi garant selle kohta, et on olemas mingisugune stabiilne maailmavaade, mingid kindlad poliitilised positsioonid ja kui sa oled selle partei nimekirjas valijate ette astunud ja kandideerinud ja kuhugi saanud, siis sa ju esindad neid positsioone. Ja seda nii-öelda ühist seisukohta ja öelda siis, et ma mõtlesin siin ikka oma peaga tegutseda, noh, tegelikult on ju oma kõikides etappides antud lubaduste murdmine, valijatele antud lubaduse murdmine, erakonnale antud lubaduse murdmine, oma maailmavaate nii-öelda reklaami, välja reklaamitud maailmavaate tagasi võtmine, noh, seda ei saa heaks kiita lihtsalt, nii lihtne see ongi ja kui me siin juurde kõrvale paneme selle, et see reetmine toimub mingisuguse noh, ütleme mõnes mõttes ikkagi piinliku või häbiväärselt tühiste summakeste eest, noh, mingi töökohakene, mõne tuhande euroset palgaga töökohakene, siis noh, see on nii hale ja see on nii häbiväärne ja see on nii alandav, mina ei tea, kuidas need inimesed pärast sirge näoga ringi käivad, aga noh, tuleks Tallinna selle seisu juurde. Et
seda ma ütlen veel ühe asja siin, et kui meil ikkagi kogu ülejäänud fraktsioon hoidis kinni sellest otsusest, mis oli erakonna juhtkonnaga ka kooskõlastatud, et me ei osale hääletamisel. Me ei anna oma häält praeguse või senise linnavalitsuse maha võtmise poolt ja ei anna seda väga lihtsal põhjusel, sest me ei toeta riigi koalitsioonis, riigis võimul oleva koalitsiooni saamist veel lisaks Tallinna valitsevaks koalitsiooniks.
Koos Isamaaga,
no koos, noh, üks vana Isamaa liige on, kes on mul tuttav, ammu lahkunud sealt, iga kord kui ma teda näen, siis, no oled nüüd jälle näinud, Isamaa reedab alati, et seepärast ta välja astuski, ühesõnaga kogu ülejäänud fraktsioon käitus ühtselt ja see on umbes nagu väeüksus, et sul on jagu, jaos on 8 meest ja 7 meest teevad nii nagu komandör ütleb. Aga 8 otsustab, et hakkab omadele selga laskma. Ja see on täpselt see.
Aga noh, Tallinna seis minu mõelest noh, suure hurraaga. Meil läksid siin igasugused Peeter Pärtel ja Pärtel Peeterid ja muud sellised läksid seda Tallinna võimukoalitsiooni kukutama. Ja neil mingi plaani tuleb välja ei olnudki. Neil ei olnudki plaani. Ja siis nad avastasid, et ups, kukkuski. Ja nüüd kibekiiresti hakkasid oma uut koalitsiooni kokku pätsima. Ja siis avastas Isamaa, noh, kes on alati avantüürideks alati valmis ja sotsid Ossinovski, kes on avantüürideks alati valmis, eks ole. Need avastasid, et Isamaa avastas, et nad on tegelikult maru nõmedas kaflis. Ühest küljest hirmsasti tahaks Tallinnas võimule saada. Teisest küljest nad saavad ju aru, et kui nad nüüd Tallinnas lähevad tõepoolest selle punalilla rohelise koalitsiooniga võimule, siis sellel on väga halb mõju nende populaarsusele. Neil ei ole enam võimalik eurovalimistel rääkida seda juttu, et me teeme referendumit Kaja Kallase suhtes, et kas Kaja Kallas kõlbab või ei kõlba, sest nad on koos Kaja Kallase parteiga, koos Kaja Kallase koalitsioonikaaslastega. Istuvad Tallinnas mõnusasti mollidaga ja nad nagu ehmusid täiesti ära ja siis nad hakkasid pidurit vajutama ja rääkima, et ei, no siin tuleb ikka, siin kiiret ei ole ja siin tuleb rahulikult võtta ja et nad üritavad need natuke välja mõelda, mida nad teevad. Sellest oli ka tingitud kõik nende lennukad siis üleriigiliste teemade õhkuviskamised, et noh, juhtida tähelepanu ära ja tekitada natukene niisugust nagu noh, endale hingamisruumi siin noh, selle nii-öelda vene kodanikelt hääletusõiguse äravõtmisega, mis on ka puhas petukaup, täielik petukaup. Nad ei taha tegelikult ära võtta ei venelastelt ega valgevenelastelt ega üldse mitte kelleltki, sest et me kõik teame, meil oli eelnõu, mis ütles, et võtame kõigilt mitte kodanikelt ära, no keegi ei toetanud. Me oleme, nüüd nad kutsusid mingisuguse koosoleku kokku, et arutada, kas nüüd läheks põhiseadust muutma. Ja me paneme uuesti lauale, et palun, me oleme nõus kõiki neid asju tegema tingimusel, et see on mitte ühe või kahe või kolme riigi vastu, vaid et kõikidelt mitte kodanikelt võetakse valimisõigus ära ja siis muide ei teki ka mingit diskrimineerimise vastast probleemi põhiseadusega. Aga nad on kindlalt sellele vastu, me teame juba ette seda, see on kõik üks paka suha. Ja nüüd nad on hädas, nad ei tea, kas minna sinna Tallinna koalitsiooni või mitte minna sinna Tallinna koalitsiooni. Kui nad ei lähe, siis nad hakkavad jubedalt sõimata saama meediast, kuidas nad keerasid tuksi 20 aasta jooksul esimese võimaluse teha normaalne linnavalitsus. Kui nad lähevad, siis nad hakkavad sõimata saama teiselt poolt. Vot siin me nüüd oleme sellises seisus. Ja no teised on muidugi, teises, no need ei saa üldse minu meest mitte millestki aru, ei, no Eesti 200 ja ka Reformierakonna B-kategooria poliitikud Tallinna volikogus minu meest ei saa või no need ei ole B, nad on B.
No seal istub nii mitugi inimest, kes on riigikogus, mõni neist käib aegalt kraanikajusega juures ka midagi pesemas. Istuvad ju seal ainult ühel põhjusel. Tallinna linna volikogu liikmel on kogu linnas tasuta parkimise õigus. Kogu linnas tasuta parkimise õigus. Kuulake nüüd kõik, kes te Tallinnas igapäevaselt otsite parkimiskoota ja vaatate, mis moodis pääseda parkimistrahvidest ja parkimistasudest. Aga linna volikogu liikmetel on kõikidel kogu Tallinnas tasuta parkimise võimalus. Ja siis me näemegi, kuidas need B-kategooria, aga mõned ka A-kategooria poliitikud istuvad seal... Istungitest osa ei võta, tegelikult mitte midagi ei tee, aga istuvad seal sel samal ühel lihtsal põhjusel, et neil oleks tasuta parkimisvõimalus.
Jaa, aga noh...
See on nii mage ja odav.
Ja on, ma ütlen, et noh, need nii-öelda üleostmised ja maha müümised, mis Tallinna tasemel toimuvad, on lihtsalt nagu ahastama panevalt labased ja proosalised ja noh, see ei ole enam mudatase, see on mingisugune täiesti veel omaette kategooria. Sisu teemadel ilmselt saavad nad kokkuleppele, aga millest nad nagu ei saa üle on see, et neil tegelikult pole hääli koos. Et nüüd kui siis võimupööre ära toimus, avastati, et Eestis kehtivad seadused. Ja seadused on üsna ühesed, et kui sa oled Tallinnas, see ei puuduta ainult Tallinnas, see puudutab ükskõik millist omavalitsust. Et kui sa oled sellest omavalitsusest välja ennast kirjutanud rahvastikuregistrist, siis sul automaatselt katkeb volitus. Ja sa ei ole enam volikogu liige ja asendusliige tuleb. No mis tähendab asendusliige? Kui keegi on suurt vaeva näinud ja väikest raha kulutanud, et noh ma ei tea, mõni EKRE saadik või Keskerakonna saadik üles osta ja siis tuleb välja, et tal on tegelikult mandaati ei ole, siis asendusliige tuleb EKRE nimekirjast või Keskerakonna nimekirjast ja kõik vaev ja raha on läinud vastu taevast ilma asjata. Ja noh, neid vaesid volikogu saadikuid, kellel nüüd on kontroll ette võetud, tegelikult peaks see kontroll olema jooksev, aga noh, ega siis see bürokraatia on meil nagu ta on ja kedagi väga ei huvitanud, eks. Aga nüüd on hakanud huvitama ja neid ikkagi neid saadikuid, kes on need nii-öelda poolt vahetanud, aga kes tegelikult volikogus olla ei tohi, tuleb välja mitmeid. Ja siin on veel üks asi, siis mõni aeg tagasi oli ka lausa kohtust käis läbi, et kui sissekirjutus on fiktiivne, ehk siis jah, sissekirjutus on, aga see inimene ei ole kunagi seal elanud ja päriselt selles omavalitsuses ei ela, siis ka volitus katkeb. Ja võt, seda ka on juhtunud mõne inimesega.
No ma küsisin Andre Hanimägi käest, kelle puhul see praegu päevakorras on. Ei ma sellel aadressil ei ela küll, aga ma ikkagi elan Tallinnas. Ma elan alaliselt Tallinnas. Minu peale nende hammas ei hakka. No vaatame. Ma tean, et kõik need saadikud, 79 saadikud käiakse praegu üle ja nii ajakirjanduse poolt kui ka linnavalitsusametnike poolt. Et seal kindlasti nalja saab olema. Aga noh, tulles tagasi nüüd selle juurde, et miks me ei toeta seda niinimetatud eestimeelset linnavalitsust. Esiteks, ta ei ole eestimeelne. Ta on ju globalistlik, ta on ju rohepöörane, ta on ju inimvaenulik. No ma tahaks siis nüüd näha, sõbrakesed, aga kõikidel olid ju suured lubadused, kuidas tasuta lasteaia koht ja tasuta huviala ring ja ma ei tea veel, mis tasuta asjad kõik, mida te kõik lubasite. Kajakene lehvis siin igasugustes telereklaamides ringi ja lubas pensioni eest hooldekodu kohta ja mida kõike. Tehke ära! Aasta jooksul jõuate ära teha.
Raporteeriti pärast nädala aega kestnud riigi või need läbirääkimisi, et suur uudis Tallinnas jätkub tasuta transport. Et no selle jaoks oli siis vaja see tohutu suur poliitiline piru ette teha, et jätkuks see, mida mitte keegi kahtluse alla ei ole seadnud tegelikult. Ei, ammu juba enam keegi ei räägi sellest, et ta kaotab ära Tallinnas tasuta transporti. Mina vähemalt ei ole näinud ühtegi erakonda. Võibolla reformikat kuskil mingit ümbernurga juttu räägivad. Ja siis teine suur lugu oli see, et ei, no, Tallinna rahaseis on ikka palju keerulisem kui algselt paistis. No mul tuli nii tuttav ette, kui meie hakkasime valitsust tegema, siis tulid ametnikud rääkisid, et raha ei ole üldse. Ja kui hakati tegema uut Kaja Kallase valitsust, siis räägiti, et raha ei ole üldse. Ja nüüd räägitakse Tallinnas, et raha ei ole üldse, no vabandust väga, Tallinnas tehakse igal aastal lisaeelarve, vahel ka kaks lisaeelarvet, sest raha jääb üle kümneid miljoneid, minu mõelest eelmine lisaeelarve oli umbes 100 miljonise ülejäägi laiali jagamiseks. Et noh, seda juttu lihtsalt loed ja mõtled, et no kellele nii lolli juttu on vaja rääkida?
Ei, no seda juttu on vaja rääkida ja ainult puht poliitilistel põhjustel, et jätta muljet, et senine linnavalitsus ei ole hakkama saanud. Ja mul on väga palju kriitikat senise linnavalitsuse suhtes. Mina küll ei arva, et see oli mingi unelmate linnavalitsus ja et Kõlvart oli mingi unelmat.
Ei, Tallinnat venestatigi, aga venestamine toimub teisel tasandil samuti. Venestamine toimub ju riigivalitsuse poolt, kes on riiki sisse lasnud viimasel paaril aastal üle 100 000 vene keele kõneleja. Et noh, siin selles kontekstis rääkida, kuidas me läksime Tallinnat venelaste käest päästma, ise see sama valitsus venestab riik. Meil. Ja sellest kõige esimesena kannatab meil Tallinn. See on nii loll jutt, et ma palun inimestel mitte seda juttu tõsiselt võtta.
No venestab on üks asi, mis on muidugi ikkagi rahvusliku katastroofi tekitamine tervikuna, aga teise poole pealt rahvusliku katastroofi tekitaja on see, et kui Tallinn oli selline koht, kus veel oli töökohti ja kus oli võimalik normaalset palka saada ja inimesed tulid ka maapiirkondades siia, sest noh, sealt ju kõik on ära võetud, sealt ju kõik on ära optimeeritud juba. Ei ole sul enam seal töökohti, ei ole sul enam postkontoreid, ei ole sul enam kauplusi, ei ole sul enam kool ja mitte midagi ei ole. Nagu mingisugune, ma ei oska öelda, kolmas maailmasõda olekski juba üle käinud. Siis Tallinn on olnud ikkagi see niisugune oaas, aga see seltskond oskab ju selle oaasi ka täis lagastada.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja läheme majanduse asjade juurde, nagu võibolla inimesed on kursis, rahandusministeerium avaldas oma kevadprognoosi. No kevadprognoos on siis see, mille põhjal hakkavad ministeeriumid ja rahandusministeerium ise ka tegema siis eelarve põhja ja riigieelarve strateegiat ja siis selle riigieelarve strateegia eelarve põhjanajal lüüakse siis tehakse suveprognoos, see ilmub seal kusagil augusti lõpul, mis on siis täpsemad andmed vaatavad ette ja selle põhjal siis lõplikult lüüakse lukku riigi eelarve kulu ja tulu, mida siis prognoositakse nende majandusprognooside põhjal ja prognoos ise on masendav peaaegu kõikides aspektides. Nii nagu oli ette teada, nii nagu ma ei tea kui mitu korda ma ennustasin nii Riigikogu puldist kui siit samast saatest, majandus loomulikult ei kasva. Need optimistlikud hõikamised, et jaa põhi on käes ja siit edasi hakkab juba vaikselt tõus ja juba ettevõtted juba näevad paremat olukorda ja trallala, see on kõik täielik jamps, absoluutne jamps. Ja mis siis nüüd põhjenduseks on? Me ei olnud võimelised ette ennustama, et meie peamistel kaubanduspartneritel, Soomel, Rootsil, Saksamaal nii halvasti läheb kui meil.
Ja aga luge kui kas või üks kõik missugust Soome lehte. Soome lehed kirjutavad iga päev, kui halvasti neil on ja kuidas on vaja seda koomale tõmmata ja teist koomale tõmmata ja kuidas on ära kadunud need mingid eksporditulud, investeeringutulud, mis iganes. Lugege mõnda Soome lehte, siis saate kohe targemaks.
Ei, no kuule, kui rääkides Saksa majandusest, Saksa majanduse rohepööre on kõige hullumeelsem enese kahjustamine, mida on majanduses nähtud, ma ei tea, mis ajast saadik, suur hüppe Hiinas võibolla oli sama hullumeelne. Ja sel hetkel, kui algas Ukraina sõda ja Saksamaal lõigati ära Vene odavast gaasist, oli selge, et Saksa majandus kukub sügavasse kriisi ja seal ta ongi. Selle jaoks ei olnud vaja mingisugune suur eriline prognoosi olla, see oli niivõrd ilmne. ja sellest hoolimata, et nii Soomes läheb halvasti, Rootsis läheb halvasti, Saksamaal läheb halvasti, meie majanduslangus on olnud kõikidest teistest palju suurem, on kestnud palju kauem ja kestab edasi kauem. Nii et noh, see majanduslangus on ikkagi väga ränk olnud ja kestab, et sellel aastal midagi paremaks lähe ja loomulikult tähendab see seda, et maksulaekumised tulevad väiksemad kui on prognoositud, loomulikult tähendab see seda, et tegelikult tööpuudus tuleb suurem kui on prognoositud, loomulikult tähendab seda, et riigieelarve miinus tuleb suurem kui on prognoositud, kõik see tuleb. Ja nüüd me jõuame nagu selle noh, teise nutu osani, mis ma vaatan seda prognoosi ja nutan, mõtlen, et noh, et nad teevad seda meile igal aastal. Et järgmine aasta on veel raske või ütleme siis noh, praegu siis 2024. Aasta lõpuni nähakse ette, et on raske aega, aga vaat siis, kus hakkavad helendavad haasad tulema ja päike hakkab särama, pilvedanat tuleb välja, et juba järgmisel aastal majandus kasvab mürinal ja ülejärgmisel aastal veel suurema mürinaga ja keskmine palk hakkab kasvama ja inflatsioon kaob ära, üldse kukub alla 3%, see on ju muinas jutt. Vabandust väga, ma ei saa aru, no millisele nagu andmestikule või millisele analüüsile põhineb ettekujutus, et meil tööpuudus püsib alla 7% järgnevatel aastatel. Millisele andmestikul põhineb ettekujutus, et meil inflatsioon püsib alla 3% järgnevatel aastatel. See on ju luul täielik. Ja vaat, kui sa neid numbreid muudad või noh, ütleme, kui sa neid numbreid valesti ennustad, et inflatsioon on väike ja palgakasv on suur ja tööpuudus on väike, siis on sul võimalik ennustada, et noh, ikkagi majanduses asjad lähevad paremuse poole ja inimeste ostujõud taastub ja ka maksulaekumised lähevad paremaks. Aga need numbrid on valed, lähte numbrid on valed. Inflatsioon ei saa jääda nii väikseks. No lihtsalt ei jää. Meil on räägitud mõjust juba aasta otsa, kuidas kohe-kohe hakkad intressid alla tulema. No ei ole näha, et hakkavad intressid alla tulema. Meil on räägitud juba, ma ei tea, 3 aastat, kuidas kohe-kohe hakkab inflatsioon langema. No tegelikult ei ole langend. See, noh, see suur inflatsioon 20% ja 10%, see võib olla natuke taandunud, aga tegelikult on meil 6% ja 5% ja inflatsioon kindlasti jätkub. Nii et noh, need numbrid, mis siin vaatavad edasi aastase 25, 6, 7, need on kõik noh, täiesti Rakvere aia teibad ja hoolimata sellest, et seda pilti on nii massiivselt ilustatud, näidatakse meile, et riigi võlg, riigi võlakoormus ja riigi eelarve defitsiit on noh, pöörased. Kui siin mingisugused võrklaevad ja ligid ja ma ei tea, kes kõik räägivad meile sellest, kuidas riigi eelarve ajas uppi omal ajal Jüri Ratas ja Martin Helme, siis noh, mitte mingit ligi lähedastki sellist riigieelarve miinust meie ajal ei olnud. Nüüd tuleb 25. aastal on plaanitud riigieelarve defitsiit 5,3% SKP-st. Korona aastal, kus kogu maailm oli, majandus oli pea peale pööratud ja kõik maailma majandused kukkusid, jooksid lihtsalt kinni, oli meil defitsiit oli ühel aastal oli 5,5%, aga järgmisel aastal juba enam ei olnud niisugust defitsiiti ja järgmisel aastal oli juba väga suur majanduskasv ja seegi defitsiit, mis sellel ühel väga ebanormaalsel aastal oli, oli üks maailma väiksemaid, igal juhul Euroopa väiksemaid. Ja nemad on tavaajal, täiesti tavaajal suudavad ajada selle defitsiiti samasse suurusjärku. Ja kui vaadata nüüd seda Kaja Kallase valitsuse perioodi sellest, et kes talates, kui ta võimule tuli ja vaadata nüüd nende prognoosi, nad prognoosivad, et riigi võlakoormus kasvab seal 37% nii SKP-st. 37% see on kahekordistumine Kaja Kallase mõne valitsemisaasta jooksul. Ja ikka veel räägivad, kuidas keegi teine on süüdi ja ikka veel räägivad, kuidas keegi teine ajas riigi eelarve tuksi ja kuidas nemad tulid seda korda tegema. No aastast aastasse võlakoormus kasvab. See auk süveneb, riigieelarve defitsiit on igal aastal suurem kui eelmisel aastal ja muide on igal aastal suurem kui ta oli meie ajal. Ja ikka käivad ringi ja räägivad, kuidas nemad tulid siin kellegi teise tuksikeeratud majandust ja tuksikeeratud rahandust korda tegema. Kus on alles nahaalsus?
No siin on mitu asja kohe. Üks asi on muidugi see, et noh, seda me oleme eelmistes ja üleeelmistes ja muudes saadetes rääkinud, et mitte keegi meil ei tee tegelikult ideoloogia vaba ja objektiivset majandusprognoosi, mitte keegi. Ei tee pangad, ei tee Eesti Pank, ei tee valitsuse asutused, nad kõik teevad ideoloogilist prognoosi. Miks nad seda teevad? Pangad teevad sellepärast, et mitte ära hirmutada oma kliente ja noh, seista oma ärihuvidest. Noh, rahandusministeerium teeb sellepärast, et režiimid toetada ja hoida. Ja noh, Eesti Pangast ärme räägime üldse midagi, sest see on täiesti mõttetu asutus, mis on, ma ei tea, sa tead, kui suur on tema aasta ülalpidamise eelarve, ma arvan, kuskil suurusjärk 20 miljonit võibolla.
Rohkem natuke minu mõist.
No võibolla 30. Igal juhul see oleks raha, mida oleks võimalik riigi eelarvest kokku hoida, sest seda asutust ei ole tarvis. Seda üle ideologiseeritud propaganda teenistust ei ole tarvis.
Väga ebakompetentset.
Ja kui niimoodi võtta, siis ma ütleks, et tarokaartide panejad panevad täpsemaid prognoose. Vähemalt nad ütlevad selgelt välja, et paremaks ei lähe, läheb halvemaks. Kas nad mingid numbreid sinna juurde täpselt oskavad panna, aga suuna näitavad õigemini ära, kui need igasugused rahandusministeeriumi prognoosid. Miks see nii on? Ma ütlen, miks see nii on. Sellepärast, et meil on absoluutselt ebakompetentne riigi valitsemine. Absoluutselt ebakompetentsed inimesed on ministrid. Kaja Kallas on totaalselt ebakompetentne inimene ja kõik need tohutud kiidulaulud sellest, kuidas ta välispoliitikas on nii tubli ja ei ole. Kui ta nii tubli oleks, siis ta tõepoolest oleks olnud ka reaalselt võetav kandidaat kõikidele nendele kohtadele, mida talle on siin välja pakutud alates NATO peasekretärist ja lõpetades, ma ei tea, mingi eurokomissiooni volinikuga. Teda ei taheta kusagil, teda ainult kasutatakse ära kõikide nende mängude juures, mida mängivad suured ja tõsiselt võetavad ja tegelikult ka andekad poliitikud omavahel. Aga tema on lihtsalt üks mingisugune augu täide, mida lükatakse mängu siis, kui see vajalik on, sellepärast, et kõik saavad aru, et see on ju lihtsalt üks tühi koht. Mis rahandusminister on Mart Võrklae, valla vanem? Ma arvan, et ei saanud isegi oma valla eelarvega hakkama.
Ei, no kuule, Tallinna kuldse ringi vallad, nii nagu Tallinn ise. Noh, nagu me just rääkisime, Tallinn teeb igal aastal lisa eelarve, sest raha jääb üle ja mitte vähe üle. Kümneid miljoneid, sadu miljoneid jääb raha üle, vega siis Rae või Saue või Sakund sama moodi Viimsi. Raha jääb üle lihtsalt. Mis viga on sellises olukorras eelarveid teha? Igasuguseid asjakesi saab teha, vilkuvaid tulesid ja kellukesi panna asjadele külge.
No võt, ja ma tegin just ajalominuteid siin ja ajalominutite teema oli seekord esimes Mao sellised teravmeelsed sitaadid. Aga siis ma otsisin ka muusikat selle ajalominutite juurde ja sattusin ühe revolutsioonilise laulu peale, mille pealkiri niimoodi natukene suvaliselt tõlgituna oleks laev sõidab nii nagu tüürimees juhib. Teatavasti Mao oli ju suur tüürimees. No võt, laev sõidab nii nagu tüürimees juhib, aga tüürimeest ei ole ju.
Ei, aga mina ütleks, et tüürimees meelega ajab meid karidele. Mina küll ei arva, et see on puhas nagu rumalus, vaid see on ikka kurjus, mis neid juhib. See on kurjus, mis neid juhib, nad tahavadki. Ega kuula seda Pärtel Peeter Pere intervjuud, mis ta andis Võsa Vinklile või Vinkel Võsa või mis iganes see saade oli. Kus ta täiesti fanaatiliselt põleva pilguga rändib, kuidas inimesed ei tohigi maal elada, sest et siis on neil vaja sinna torusid ja teid ja elektriliine ja see kõik on kulu ühiskonnale ja nad peaksidki kõik tulema Tallinnasse ketodesse elama. Mõnus, et nagu, et ta mine ela seal, ma ei tea, kuskil seal Singapuri või Hongkongi või veel parem mõnes Hiina suur linna, kesklinnas, kus ongi nii-öelda need väiksemad kortermajad on 25 korruselised ja no mine ela seal, mis sa meile sellist elu tahad? Mis lõpeta ära ja nad tahavadki ju, nad meelega tahavadki maaelu välja suretada, autod käest ära maksustada, nad ütlevad selle välja meile. Nad tahavadki ettevõtted surnuks maksustada, nad tahavad seda, see ei ole kogemata, sinna juurde käib loll jutt, aga see ei ole kogemata, et nad meid kõiki vaeseks teevad, sest vaesed inimesed on, miks on iga diktatuur alati kõige esimeses järjekorras rünnanud kahte põhituumik ühiskonna osa, perekonda ja keskklassi, sest et need on sellised inimesed, kes ise endaga hakkama saavad ja ise enda nii-öelda autonoomsed üksused segavad totalitarismi ehitamist. Nii et see ei ole kogemata, et nad teevad meid süstemaatiliselt vaesemaks meelega. Minu meelest ajavad riiki meelega pankrotti. Ei ole võimalik, et sa oled viiendat aastat võimul ja räägid meile, kuidas me kohe hakkame eelarve tasakaalu punkti poole viima ja eelarve tasakaalu ajama ja igal aastal käriseb eelarve miinus suuremaks. Igal aastal võlg kasvab, eesolev võlakoormus ei lähe väiksemaks, vaid juurde tuleb võlga. See ei saa kogemata juhtuda.
Ei noh, on kindlasti nii kurja kätt, kui ka on ikka lollust. No see, mida see Pärtel Peeter Pere räägib, no see on ju idiotism.
Aga ta on fanaatiline, ta on ideoloogiline.
15 minuti linn, kõik inimesed peaksid elama 15 minuti linnas. No kui kõik inimesed elaksid Tallinnas, 1,3 miljonit inimest elaksid Tallinnas, siis ei oleks võimalik, et kõigil on 15 minuti linn.
Miks ei ole? Ketod on ikka võimalikud. Me näeme ju Inglismaalt kehtestati ketod, sa ei saa autoga sõita oma linnaosast välja. Ei saagi, postid pandi tee peale ette, ainult oma linnaosa sees saad oma autoga sõita, kõik. Sinna suunas me liigume, aga korraks veel ma tahtsin siia sisse pista veel, kuidas eelarve nii aukul kukub, kui nagu ta kukub. Noh, sel nädalal tuli jälle välja kaks markantset lugu. Esiteks, kuidas Eesti riik Kaja Kallase korraldusel, kui Ukraina sõda algas, Kaja Kallas käskis siis raudtee tegevused Venemaal maha müüa. Ja no maha suudeti müüa niimoodi, et ikka hirmus kahjum võeti sisse, Eesti maksumaksja võttis hirmsa kahjum sisse. Ja näe, soomlased ostsid ära selle hästi odava hinnast ja nüüd müüsid edasi 12 miljonit kallimalt.
Nii müüsid edasi ja kõige lõbusam on see, et need samad meie raudtevagunid ja vedurid veavad nüüd Venemaale strateegilist kaupa. Niklit, väetist, ma ei tea veel mida, mis on targu muidugi meis suuremate riikide otsustajate poolt oma majandushuvides sanktsioonide alt välja jäetud. Ühesõnaga, erastasime selleks, et Venema sõjamasinad toita.
Ei, aga erastasime ka niimoodi, et Eesti maksumaksja võttis õudse maksuhaagi vastu ja keegi teenis 12 miljonit. Ja ärge tulge mulle rääkima, et need, kes siin seda nii-öelda alla oma hinna maha parseldasid, need ei teadnud, mis ta päris hind on ja et need ei saanud sellest tehingust isiklikku kasu. Loomulikult said see nii-öelda alla oma hinna maha parseldamisel keegi pidi teenima veel vahendusraha.
No meil ja on Nordica parseldamine praegu
kuuleli. Just, see on teine.
Ja nüüd on nad vaid, kuna nad käisid mul kolm korda järjest korruptsiooni vastases erikomissionis aru andmas. No ei, kõiki andmeid praegu ei saa avalikustada veel, need on nii konfidentsiaalsed ja need on ärisaladused ja enne kui kõik lõplikult lukku on löödud, ei saa need laua peale panna.
Tegelikult nii ei tohi teha.
Tegelikult nii ei tohi teha, okei. Aga kuna me nii tõsist huvi selle vastu tundsime, siis nüüd on vaid kus hukad. Nüüd ilmselt nuputavad, mis moodi see välja mängida niimoodi, et need, kes pidid saama, algselt oli plaan ju, et kõik keegi saab ju. Need, kes pidid saama, ikka oma tükikese kätte saaksid, aga nii, et ei tuleks pahandust.
No see on jälle näide sellest, kuidas riigieelarvest on sinna uputatud 100 miljonit, kellelegi kanditakse need ära, maksumaksele jäävad võlad ja nii see eelarve miinus jälle suureneb. Ja kolmas asi on no, ikkagi eriti jõudne, mis sel nädalal, no, me anname, tuletame meelde, me rääkisime siin saates ka, et kuidas Eesti Energia siis energiablokid kanti maha, hinnati nulli. Ja muidu oleks Eesti Energia olnud priskes kasumis eelmisel aastal, aga nüüd kuna need keevkatlajaamad ei pääsenud turule eelmisel aastal elektrihindade tõttu, nad ei olnud turukõlbulikud või CO2 hinna tõttu, no ühesõnaga regulatiivselt tehtinud.
No kõige enda lollide manipulatsioonide
tõttu. Just nimelt, et siis noh, neist ei ole enam kasu ja kanti nulli. Amortiseeriti nulli varana ja tänu sellele tekis Eesti Energial hirmus suur kahjum. See on ju 100% riigile kuuluv ettevõtte, 100% riigile kuuluv vara. Kõigepealt hinnati nulli ja nüüd antakse ära. Nüüd antakse Ukrainale ära. Kusjuures Ukraina, noh, Ukraina küsis meilt, me anname viimase kui asja ära, me anname oma neeru ka ära, kui nad küsivad. Samal ajal iga päev pommitatakse Ukrainas elektrijaamasid puruks. Kui see sinna üldse kohale jõuab, siis ennem veel, kui ta on käima pandud, on ta puruks pommitatud. Et noh, ma lihtsalt müüks vana rauaks, kui te tahate lahti saada, saaks vähemalt mingi kopika kasumit. Aga tegelikult selle operatsiooni, see oli ju läbimõeldud ja mitme etapiline operatsioon. Kõigepealt Eesti maksumaksjale tõmmati müts pähe, öeldi, et neid ei saa kasutada, nad ei ole turukõrpulikud. Me hindame selle vara, raamatupidamisreeglid nõuavad, et noh, see vara ei tooda meile midagi, me peame nulli hindama. Loomulikult nad teadsid juba sel hetkel, et nad kavatsevad selle vara tõsta ettevõttest välja ja Eestist minema niferdada. Ja jälle, Eesti maksumaksja saab mitu sada miljonit vastu pükse lihtsalt. 300 miljonit, kui ma õigesti mäletan, umbes oli see suur.
Ja siis on vaja maakoolid kinni panna. Ei ole seda kõikide nende sadade miljonitega võrreldes peent raha, et maa lapsed saaksid kodulähedal koolis käia, et maal oleks mingit maa soola õpetajate näol, mingit intellektuaalset taset. See on nii kuritegelik, inimesed hammustage ometi läbi, teid valitsevad kurja tegijad.
Rööblid ja vargad ja kui sa paned need summad kokku 200 miljonit, siit 100 miljonit, sealt 20 miljonit teisest kohast ja siis vaatame, ups, eelmise aasta riigieelarve miinus oli 1,3 miljardit. Et nii ta kokku tuleb ju, nii ta kokku tulebki. Ma ei tea, mis moodi see asi lõpeb. Meie seisame selle eest, et see kõik lõpeks võimalikult kiiresti ja et need, kes seda teevad, saaks ka karistuse, mis oleks vääriline. Aga praegu peame saate kokku võtma, meie aeg sai läbi. Täna me kõik kuulamast ja kuulake meid nädala pärast jälle.
Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.